Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Forbidden Gates ni na Thomas at Nita Horn ay isang aklat na nasa pagitan ng Kristiyanong eskatolohiya, komentaryong pangkultura, at pagsusuri sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Inilathala noong 2010, inuugnay nito ang genetics, robotics, artificial intelligence, synthetic biology, nanotechnology, at human enhancement sa konsepto ng espiritual na pakikidigma. Ginagamit ng mga may akda ang katawagang green mula sa genetics, robotics, artificial intelligence, at nanotechnology upang ilarawan ang magkakaugnay na teknolohiyang maaring magbago sa katawan, isip, kakayahan, at maging sa pag-unawa ng tao sa kanyang pagkatao. Pangunahing layunin ng libro na magbigay ng babala mula sa isang konserbatibong pananaw Kristiyano. Ipinapakita nito ng transhumanism o paggamit ng agham upang radikal na pahusayin o baguhin ang tao ay hindi lamang usaping teknikal o etikal, kundi posibleng usaping espiritual. Hindi ito neutral na introduksyon sa agham. Isa itong argumentong nakaugat sa partikular na pagbasa ng Biblia, propesya, demonyolohiya at pananampalataya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang green technologies bilang magkakaugnay na puwersang bumabago sa tao. Sentro ng Forbidden Gates ang ideya na hindi dapat tingnan ng hiwa-hiwalay ang genetics, robotics, artificial intelligence, nanotechnology, at mga kaugnay na larangan tulad ng synthetic biology at cybernetics. Para kina Horn, mas mahalaga ang pagsasanib ng mga ito kaysa sa bawat teknolohiya lamang. Halimbawa, maaring gamitin ang genetic engineering upang baguhin ang pisikal na katangian, ang artificial intelligence upang palawakin ang pagproseso ng impormasyon, at ang nanotechnology upang makagawa ng mga interbensyong sobrang liit ngunit malapit sa mismong katawan. Sa ganitong pagtingin, ang tanong ay hindi lang kung kaya bang gamutin ang sakit o tulungan ang may kapansanan. Ang mas malawak na tanong ay kung saan titigil ang hangarin ng tao na i-reconstruct ang sarili nito. Inilalarawan ng aklat ang transhumanism bilang kilusang naniniwalang maaring at dapat lampasan ng tao ang likas nitong limitasyon sa tulong ng teknolohiya. Mahalaga ang bahaging ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa isang bagong gadget tungo sa pangmatagalang direksyon ng lipunan. Gayunman, ang mga konklusyon ng libro tungkol sa espiritual na kahulugan ng mga teknolohiyang ito ay nakabatay sa teolohikal na pananaw ng mga may akda, hindi sa siyentipikong konsensus. Kapaki-pakinabang itong basahin bilang isang matinding panawagan na pag-isipan ng hangganan, layunin at pananagutan sa human enhancement. Ikalawa, pagbasa sa panahon ni Noe bilang salamin ng makabagong teknolohikal na panahon. Isang mahalagang balangkas ng aklat ang paghahambing ng kasalukuyang panahon sa mga salaysay tungkol sa panahon ni Noe sa Biblia. Ginagamit ito ng mga may akda upang ipaliwanag ang kanilang pangamba na ang tao ay muling lumalapit sa mga hangganang hindi dapat tawirin. Sa kanilang pagbasa, ang mga sinaunang kwento ay hindi lamang aral tungkol sa kasalanan o paghatol. Nagiging lente rin ang mga ito para suriin ang paghahalo ng kapangyarihan, kaalaman, pagnanasa sa pagbabago, at paglabag sa itinakdang kaayusan ng Diyos. Dito nagmumula ang pamagat na Forbidden Gates. Dahil ang ilang uri ng kaalaman at eksperimento ay inilalarawan bilang mga pintuang maaaring magbukas sa mapanganib na espiritual na impluensiya. Hindi ito pangkaraniwang interpretasyon ng Genesis at maraming mambabasa, kabilang ang ibang Kristiyano at biblical na scholar, ang maaring hindi sumang-ayon sa saklaw ng koneksyong ginagawa ng aklat, ngunit malinaw ang gamit nito sa argumento. Nilalayo nitong ipakita na ang pagbabago sa biology at katalinuhan ng tao ay may moral na bigat, hindi lang praktikal na pakinabang para sa mambabasang Pilipino. Mayugnay ito sa pamilyar na pagpapahalaga sa dangal ng tao, pananagutan sa kapwa, at maingat na pagtimbang bago tanggapin ang mga pagbabagong may pangmatagalang epekto sa buhay at pamilya. Ikatlo, techno-dimensional spiritual warfare bilang pangunahing teolohikal na balangkas, ang natatanging termino ng libro ay techno-dimensional spiritual warfare. Ito ang paglalarawan ni na Horn sa inaasahan nilang bagong anyo ng espiritual na pakikidigma, kung saan ang modernong agham at teknolohiya ay maaaring maging bahagi ng laban ng dati ay inilalarawan lamang sa wika ng panalangin, tukso, kasalanan at demonyolohiya. Tinutukoy rin ng aklat ang mga tradisyonal na paksa sa ilang konserbatibong ministeryong Kristiyano gaya ng demoniation, possession, at pangambang may maling impluwensyang pumapasok maging sa mga komunidad ng pananampalataya. Ang mahalagang punto sa kanilang balangkas ay ang teknolohiya raw ay hindi automatikong neutral kapag ginagamit ito upang baguhin ang pundamental na katangian ng tao. Sa kanilang pananaw, ang intensyon, pilosopiya at espiritual na direksyon sa likod ng paggamit nito ang dapat siya sa atin. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakatuon ang libro sa mga teknikal na paliwanag ng AI o genetic science. Mas interesado ito sa kahulugang ibinibigay ng tao sa kapangyarihang teknolohikal. Kailangang basahin ng may pag-iingat ang bahaging ito. Ang pag-ugnay ng partikular na teknolohiya sa demonyakong gawain ay pananampalatayang interpretasyon at hindi napatunayang konklusyon ng agham. Gayunpaman, inilalantad ng aklat ang isang mahalagang tanong na pwedeng pag-usapan ng mas malawak kung paano nakaaapekto ang mga bagong teknolohiya sa pagpapahalaga, identidad at moral na pagpapasya ng mga tao. Ika-apat, human enhancement at ang usapin ng identidad, kalayaan at dignidad ng tao. Mahalagang lakas ng Forbidden Gates ang pagtutok nito sa human enhancement dahil dito nagiging mas konkreto ang babala nito tungkol sa transhumanism. Ang human enhancement ay maaring tumukoy sa paggamit ng agham at teknolohiya hindi lamang upang gamutin ang sakit, kundi upang dagdagan ang lakas, memorya, talino, haba ng buhay, o iba pang kakayahan ng isang taong malusog naman. Para sa mga may akda, ang paglipat mula pag-mot tungo sa pagpapahusay ay may malaking implikasyon. Maari nitong baguhin ang pagtingin ng lipunan sa normal na katawan, sa pagtanda, sa kahinaan, at sa kung sino ang may kakayahang makasabay sa iba. Kung ang mga pagpapahusay ay magiging mahal at limitado sa mayayaman, maari rin itong magpalalim ng hindi pagkakapantay-pantay. Bagaman hindi ito sistematikong aklat sa pampublikong polisiya, tinutulak nito ang mambabasa na harapin ang mga tanong na mahalaga rin sa bioethics. Sino ang magpapasya kung aling katangian ang kailangang ayusin o pagandahin? Paano mapoprotektahan ang pahintulot ng tao, lalo na kung ang mga pagbabago ay maaring makaapekto sa mga susunod na henerasyon? Anong mangyayari kapag ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa na-upgrade niyang kakayahan? Ang sagot ng libro ay malinaw na teolohikal. Ang dignidad ng tao ay nakaugat sa pagiging nilikha ng Diyos at hindi dapat ipailalim sa proyektong muling idisenyo ang sangkatauhan. Maaring tutulan ang ilan nitong hinuha, ngunit kapakipakinabang ang pagdiin nito sa mga tanong na madalas natatabunan ng kasabikang teknolohikal. Panghuli, babala, paghahanda sa pananampalataya at mga limitasyon ng paraan ng paglalahad, hindi lamang diagnosis ng teknolohikal na pagbabago ang layunin ng Forbidden Gates. Isa rin itong panawagan sa mga Kristiyanong mambabasa na maging mapagmatsyag, palalimin ang pagkaunawa sa Biblia, at manatili sa mga tradisyonal na paraan ng pagharap sa tinatawag nitong kadiliman. Ipinoposisyon ng mga may akda ang aklat bilang paghahanda sa panahong ang agham, pilosopiya at kultura ay mas mahigpit ng nagsasanib. Para sa mga tumatanggap sa teolohikal nitong saligan, ang praktikal na diin ay hindi simpleng pagtanggi sa lahat ng teknolohiya. Mas nakatuon ito sa pag-iingat laban sa mga ideolohiyang, ayon sa kanila, nagpapalit sa Diyos ng paniniwala sa walang hangganang kapangyarihan ng agham. May ilang mambabasa ring nagpahalaga sa lawak ng mga paksa at sa listahan ng karagdagang babasahin na kasama sa aklat. Subalit mahalaga ring kilalanin ang mga limitasyong binanggit sa mga review. May mga kritiko na nagsasabing maluwag o hindi sapat ang pagkakabit ng ilang bahagi sa pamagat at may mga nagdududa sa kredibilidad ng ilang malalaking hinuha nito. Dahil dito, pinakamainam itong basahin hindi bilang otoritatibong gabay sa genetics o artificial intelligence, kundi bilang isang partikular, apokaliptiko at relihiyosong interpretasyon ng teknolohikal na pagbabago. Ang mambabasa ay makikinabang kung ihahambing ang mga pahayag nito sa maaasahang pag-aaral sa agham, etika, kasaysayan ng teknolohiya at iba-ibang tradisyon ng teolohiya. Bilang pagtatapos, ang Forbidden Gates ay para sa mga mambabasang Kristiyano, lalo na sa mga interesado sa propesiya, espiritual na pakikidigma, transhumanism, at etika ng umuusbong na teknolohiya. Maari rin itong basahin ng mga gustong maintindihan kung bakit may ilang komunidad ng pananampalataya na tumitingin sa artificial intelligence, genetic engineering, at human enhancement hindi lamang bilang mga makabagong kasangkapan, kundi bilang mga hamon sa pagkatao at paniniwala. Ang pinakamahalagang pakinabang ng libro ay ang pagpapaalala na ang teknolohikal na progreso ay laging may kasamang mga tanong tungkol sa layunin, kapangyarihan, dignidad, at pananagutan. Hindi sapat na itanong kung posible ang isang bagay, dapat ding itanong kung makatarungan, makatao, at makabubuti ba itong gawin. Naiba ang aklat sa mga karaniwang librong Kristiyano tungkol sa espiritual na pakikidigma dahil direktang isinasama nito ang green technologies at transhumanism sa apokaliptikong pagbasa ng kasalukuyang panahon. Naiiba rin ito sa mga neutral na librong pang-agham at bioethics dahil ang pangunahing lente nito ay Biblia at konserbatibong teolohiya, hindi siyentipikong pagsusuri o pampublikong polisiya. Ito rin ang pangunahing limitasyon nito. Ang mga pahayag tungkol sa supernatural na banta ay hindi empirikal na napapatunayan at dapat suriin ng kritikal. Sa huli, pinakamainam ang Forbidden Gates bilang panimulang teksto para sa mas malawak na pag-uusap, hindi bilang huling salita tungkol sa agham, AI o hinaharap ng tao. Ang halaga nito ay nasa matapang nitong pag-uugnay ng pananampalataya at teknolohiya habang hinihingi sa mambabasa ang maingat na paghihiwalay ng ebidensya, interpretasyon at paniniwala. Kung gusto mong sumuporta Thomas Horn, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.